Fresh Juice. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa, 18 Juni 2024 bersama Feicha Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan.
Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Juni 2024. Bersama saya, Feicha Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, di awal perikop yang kita dengarkan hari ini, Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Tetapi Yesus berkata kepada kita, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jika kita mempelajari lebih lanjut tentang perintah Yesus ini, maka kita bisa menemukan sekurang-kurangnya ada 8 ayat dalam Alkitab yang menuliskan tentang perintah ini, bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia. Di antaranya ada di Kitab Imamat bab 19 ayat 8, Injil Matius bab 5 ayat 43, bab 19 ayat 9, 22 ayat 39. Juga ada di Injil Markus, Injil Lukas, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Galatia, juga Yakobus. Intinya, semua ayat-ayat itu mengingatkan kita akan perintah Allah yang kedua, yaitu agar kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Agar kita tidak menaruh dendam maupun menuntut balas kepada sesama kita. Menurut saya pribadi, itu memang bukan hal yang mudah. Namanya musuh, ada yang berbuat jahat sama kita. Ya balas dong, kalau perlu jangan sampai lepas, jangan kasih kendor. Sumpahin sampai sengsara. Bah, itu kata manusia yang lemah, itu kata Feicha. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus bukan hanya meminta kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Dia bahkan meminta kita untuk mendoakan musuh-musuh kita. Ngapain Tuhan? Tuhan Yesus gak salah. Ya enggak lah, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menolong kita supaya kita jangan jatuh ke dalam bencana perseteruan yang lebih dalam, yang pada akhirnya akan merugikan bahkan menghancurkan diri kita sendiri. Pernahkah kita sadari bahwa musuh adalah salah satu orang yang paling mengenal kita? Bahkan bisa jadi musuh kita lebih tahu tentang kelebihan dan kelemahan kita dibandingkan dengan sahabat karib kita. Mengapa? Karena kalau yang namanya musuh, apalagi sudah naik jabatan sampai musuh bebuyutan, dia akan memantau pergerakan kita secara terus-menerus. Kapan saja kita salah langkah, kita akan diserang. Kita pun sama. Ketika kita mempunyai musuh atau orang yang kita benci, secara sadar maupun tidak, perhatian kita itu banyak teralih kepada musuh kita tersebut. Bahkan nama orang yang kita benci seringkali menghiasi mulut kita. Kita cerita terus tentang kejelekan dia. Dia itu kan begini, dia itu kan begitu. Akhirnya tanpa sadar, kita sebenarnya menjadi pribadi yang sangat mengenal dan memahami musuh kita. Nah, hati-hati, benci-benci bisa jadi cinta. Karena benci itu singkatan dari benar-benar cinta. Maka dari itu, kalau mulut mengatakan amit-amit, ogah saya sampai cinta sama si A atau si B musuh kita, lebih baik diam-diam ampuni kesalahan dia dan doakan dia, supaya kita bisa berubah dan minta supaya Tuhan juga merubah musuh kita itu. Perubahan harus terjadi dari dua belah pihak. Kita harus berdamai dengan sekurang-kurangnya dua pihak. Berdamai dengan musuh kita, dan terlebih adalah kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan membuka hati dan pikiran kita dengan lebih luas dan lebih jernih. Kalau tidak bisa mengampuni bagaimana? Berdoalah, minta hikmat Tuhan. Kalau pribadi saya, kalau saya boleh berbagi, jika saya sedang kesal atau kecewa dengan seseorang, saya akan secepat-cepatnya untuk membatasi diri saya supaya jangan sampai ke tahap membenci orang itu. Biasanya kalau saya sudah ada hal yang membuat kesal atau kecewa, saya akan pergi ke gereja. Ikut misa pagi, kemudian ambil waktu untuk merenung, berdoa sambil memandang salib Yesus yang besar di gereja. Karena melalui salib itu, saya selalu diingatkan bahwa ada satu pribadi yang sudah dikhianati, dikecewakan, disiksa sampai mati, tapi dia tetap mencintai orang-orang yang menyakiti dia. Dialah Tuhan Yesus yang digantung di salib itu. Setelah berdoa, merenungkan sambil memandang salib Yesus, biasanya saya mengalami kelegaan dan menyadari bahwa yang saya alami ini masih belum seberapa beratnya dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Jadi saya tidak pantas untuk membenci siapapun. Dan jika memang ada konflik, maka sedikit banyak pasti saya juga melakukan kesalahan dan sudah mengecewakan atau membuat kesal pihak lawan saya. Jadi saya juga harus introspeksi diri, mohon ampun sama Tuhan. Dan jika memungkinkan, saya akan minta waktu sama pastor untuk memberikan sakramen pertobatan. Sekali lagi, mengasihi musuh dan mendoakannya, bukan semata-mata untuk kebaikan musuh kita, tapi justru lebih banyak untuk kebaikan dan kedamaian diri kita sendiri, supaya hidup kita bisa lebih berkualitas dan efisien. Tidak sibuk memikirkan balas dendam dan bagaimana menjatuhkan musuh kita. Selain itu, Tuhan Yesus juga katakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita sudah dibaptis, kita sudah menerima penebusan Tuhan Yesus, harus menjadi manusia yang baru. Jangan judulnya saja sudah dibaptis, tapi tetap menjadi manusia lama yang penuh dendam, iri, dan dengki. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, Tuhan Yesus bertanya pada kita, apa bedanya kita dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang belum mengenal Kristus yang masih hidup dalam dosa? Oleh sebab itu, mari kita meneladani Tuhan Yesus, berusaha untuk melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif, supaya kita tidak mudah untuk jatuh ke dalam dosa kebencian, supaya kita bisa lebih mudah untuk mengampuni dan mengasihi musuh-musuh kita. Sebuah pepatah bijak mengatakan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi, mari kita cari kawan di mana-mana dan jangan cari musuh. Setiap perselisihan pasti ada dampak negatifnya, entah saat ini atau di kemudian hari. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Pihak yang berseteru sama-sama pasti akan mengalami kerugian. Kayu-kayu yang dibakar api tidak akan mungkin bisa kembali ke bentuknya seperti semula. Relasi yang akhirnya mengalami perselisihan pasti akan sulit untuk kembali seperti semula. Orang-orang yang mengalami api emosi, salah satu pihak atau kedua belah pihak, terutama pihak yang mengalami sakit yang lebih dalam, pasti akan mengingatnya sekalipun sudah melewati waktu yang panjang. Jadi, lebih baik kita menghindari perseteruan besar dari awal. Tidak apa-apa jika dalam komunitas atau dalam sebuah relasi ada waktunya juga kita untuk menarik diri, untuk menenangkan diri, menghindari konflik yang lebih besar. Sampai sudah lebih tenang, kita baru kembali berjumpa lagi dengan orang-orang yang bersangkutan. Perbedaan pendapat dan penilaian dalam hidup berbeda-beda itu hal yang wajar. Jangan sedikit-dikit marah dan menjadikan pihak lain sebagai musuh kita. Saya selalu senang dengan filosofi kaki. Ya. Kaki kanan dan kaki kiri juga tidak pernah kompak melangkah bersama-sama. Tapi mereka tetap melangkah. Dan kaki kiri kalau di depan, kaki kanan pasti di belakang. Kaki kanan di depan, kaki kiri pasti di belakang. Tapi mereka tetap bersama-sama terus melangkah. Dan di suatu tempat perhentian, mereka akan berdiri sejajar dan saling menyapa. Kalau perlu, saling garukin. Kalau kaki kiri lagi gatal, kaki kanan bisa garukin. Kalau kaki kanan lagi gatal, kaki kiri bisa bantu garukin. Tidak apa-apa jika sesekali ada perbedaan pendapat, ada perselisihan-perselisihan kecil. Tapi jangan sampai kita bermusuhan. Supaya sewaktu-waktu kita masih ada ruang untuk saling menyapa. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus kesalahan besar dan rumit? Itu memang sulit, sehingga kita butuh campur tangan Tuhan. Dan untuk urusan-urusan lain bisa diserahkan ke pihak yang berwenang untuk penyelesaian konflik-konflik besar. Yang penting kita harus selalu menjaga mulut dan pikiran kita untuk tetap jernih dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kotori mulut dan pikiran hati kita dengan hal-hal duniawi yang tidak berguna. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, salam Fresh Juice.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Selasa 18 Juni 2024. Terima kasih kepada Feja Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.